Og det, jeg sådan hele tiden oplever i den her periode, er, at jeg er pissesyg. Jeg bløder af helvede til. Og der er ikke nogen, der tager mig alvorligt. Og nu bliver jeg berørt, fordi jeg bliver vred.
Der er ikke noget forskning, der tyder på, at stress er en årsag til at abortere spontant. Og det er utroligt, fordi det er veldokumenteret, men det bliver ved med at være en antagelse.
Sig til, hvis du på et tidspunkt har lyst til at snakke mere om det, så er jeg her.
Ja.
Men lad være med at komme med detaljer. Lad være med at prække dine egne erfaringer på, fordi det flytter en, når man står i krisen, så flytter det en ud af retten til at stå i sin egen krise.
Velkommen til MomKind Podcast. I det her program, der skal vi tale om de spontane aborter. For at få og opleve en spontan og altså ufrivillig abort, er for mange kvinder en voldsom oplevelse, som de færreste taler om, selvom der netop er procentuelt ret mange gravide kvinder, der oplever præcis det. Så hvorfor taler vi egentlig ikke om det? I det her program, der tager Mathilde, som har oplevet to spontane aborter senest i januar måned i år, også med i sine tanker omkring, hvorfor det mon kan være. Vi taler om at føle, at ens krop ikke kan det, den vel skal, om skammen, kompliceret og sårbar kommunikation til venner og familie, ensomhed, folks opmuntrende kommentarer og om at ture prøve igen og igen. Vi taler om system, bagatellisering, studier, alt imens man står med hjertet, håbet og altså graviditetstestene i hånden. Og det gør vi med et panel, der består af henholdsvis Mathilde Trubæk, som er influent, Rosa Ølgaard, som er vores faste psykolog, og Anna Forkammer, der er vores faste jordmor. Velkommen til jer tre.
Tak.
Skal vi starte med at sige, at vi optager det her program den 8. marts?
Yes. Yeah.
Var det meget fint lige at pointere det?
Ja, det var det.
Jeg føler, at der er noget poetisk over det, at vi er nogle damer her samlet, som gerne vil belyse et emne, motiveret af dig, Mathilde, og tak for det. På en dag, hvor vi kæmper for os alle sammen, og også i sundhedsmæssigt øje med. Så det er meget fint. Det kan også være, at det bidrager lidt til stemningen, ikke?
Jo.
Hænderne i vejret og på ølkasserne og hvad vi har. Og vi skal også have en morstatus.
Ja.
Og jeg synes, vi starter over hos dig, Anna.
Ja. Jamen, jeg har tænkt på vej herind over, hvad det nu var, jeg skulle gøre til min morstatus. Der er uendelig mange emner at tage fat på.
Ja.
Det kan være noget med ens søde børn. Jeg har to piger. Vera er 10, og Esther er 6 år. Der sker en masse spændende ting. Jeg må så også med dem, selvfølgelig. Jeg har en preteen og en, der bare er 6 års gak, og alt med det. Men jeg har besluttet mig for, at jeg vil tage fat i noget helt andet, som nemlig er min livmoderhals.
Ja.
Fordi jeg var til smirundersøgelse i går.
Forklar lige, hvad smir er.
Smir er jo det her celleskrab mikrovævsprøve, man laver for livmoderhalsen, som alle kvinder, jeg kan ikke huske tidsalderen, jeg tror måske det er over 25 eller 22 år, bliver tilbudt helt fast. Kommer noget, en indkaldelse.
Det er noget e-boks nu?
Det er noget med noget e-boks, eller et eller andet patientsikkert sådan,
ja.
Kom.
Ja.
Det gør man hver tredje år, og jeg er en af de kvinder, virkelig mange kvinder, ja, og mænd for den sags skyld, mennesker, der har været smittet med HPV som ung, og haft celleforandringer på min livmoderhals, og fået keglesnit for nogle år siden. Og så det er altid sådan en... Så er man sådan nogle kontrolundersøgelser efter, og celleforandringer er jo sådan potentielle forstater til livmoderhalskræft. Så er jo en virkelig alvorlig ting, og et virkelig vigtigt indgreb. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil bruge dagen i dag til at sige, sidder du derude og har glemt at booke en tid, og har glemt at få det gjort, og så ryk på det. Den undersøgelse er så vanvittigt vigtig, at man finder virkelig mange af de der helt tidlige sådan forstadier. Bare fordi man finder celleforandringer, er det ikke det samme, som man får kræft at blive fuldt i over halvandet år med celleforandringer inden for keglesnit. Men det er så mega vigtigt, og jeg tror, det er en af de ting, der virkelig kan drukne i børn.
Ja,
og livet og arbejde, og men for den de fleste der... ingen symptomer.
Nej, men den er vigtig, den der.
Så vigtig. Ja. Og jeg blev så indkaldt til sådan en kontrol, og er simpelthen bare så ufatteligt taknemmelig for, at der er nogen, der passer godt på mig og min livmoderhals.
Fordi alt var fint?
Det ved jeg ikke endnu, fordi jeg fik den lavet i går. Det tager en uge. Så får man sådan et... Ja. Men det går jeg ud fra.
Ja.
Der burde være rimelig lysegrønne udsigter, men altså, you never know. Det er måske lige præcis det, der er pointen. Pas godt på den livmorhals.
Ja. Det var en god modstatus. Godt huske på. Ja. Og tak, fordi du er her, Anna.
Jamen, en fornøjelse.
Mathilde.
Ja.
En morstatus.
Det bliver ikke så meget livmorhals, selvom at jeg kan ikke huske, hvornår jeg har fået taget sådan en. Altså, så...
Den var til dig.
Ja, det var en husker til dig.
Jeg tror måske, jeg har været gravid, da jeg blev indkaldt, og så er det ligesom gået lidt i glemmebogen.
Ja.
Min morstatus er, at jeg har det fantastisk.
Ja.
Mine børn er jo 4 og 2,5, og jeg synes, det har været hårdt. Og jeg synes ikke, det er så intenst længere. Vi sover. I know, det er jo røvirriterende.
Nej, det er dejligt.
Ja, der er fucking håb.
Ja. Majbrits målbillede.
Hvad siger du?
Majbrits målbillede.
Ja, virkelig målfoto, altså. Vi sover, fordi de er så tæt, så leger de enormt meget sammen. Jeg har det skide godt med min mand. Og jeg begyndt at træne rigtig meget igen. Det er noget, jeg holder meget, meget af, og som giver mig rigtig meget alt muligt.
Mm.
Endorfiner, selvtillid, styrke til at være mor også.
Mm.
Lyst til sex. Rigtig meget lyst til sex.
Okay.
Ja, jeg sagde det. Ja. Det kommer også igen. Altså, man kan også ligge der med de børn der, og bare føle sig som sådan en, der kun kan amme, og... blød mave, og kigger sig selv i spejlet, og hvad fanden, altså, hvem er jeg? Ja. Altså, det kan jeg så tydeligt huske, og det kan også, jeg kan sagtens kigge på mig selv og tænke, hvem fanden er hun? Jeg var lige 25, men
nu er det kommer til
igen. Ja.
Ja.
Jeg har sgu lyst til sex, og lyst til sådan at flytte, og tage noget
andet. Har du
i
det mindste en nedgroet negl, eller et eller andet, du kan? En groet hår? Bare. Har du fået den der bums på ballen, der går ondt, hver gang du sætter dig ned? Et eller andet, Mathilde.
Men hvad fanden har jeg? Jamen, jeg har sgu ikke noget, altså.
Er det bare...
Nej, hvor er det? Kæft, bare ned det.
Ja. 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 Jamen, jeg kan simpelthen ikke finde på noget.
Jeg håber, du er en krystalkugle for mig lige nu.
Ja,
altså, en lille kip med hatten til min mors tatus. Ja. Vi skal lige om Rosa først, men det er også derfor, jeg lavede den der... da du sagde det. Det var ikke sådan en... hvor er det træls. Det var en... Ja. Fortæl mig mere om dit interessante menneske om den der periode.
Og du ved jo også, at jeg har siddet her og været en nedgroet negl. Altså, og kæft, hvor er det hårdt med små, små børn, ikke? Jeg synes sådan, at jamen der, frihed, det er der jo ikke på samme måde, vel, som inden man fik børn. Men mere og
du er et menneske.
Mere overskud, og Eve, hun sover ikke lur mere, så man putter på 10 minutter. Det vil sige, at vi har rigtig meget voksen tid om aftenen. Det giver rigtig meget. Ja, jeg kan blive ved herover.
Det er dejligt for
jer. Ja, jeg har det fedt.
Skud ud til jer.
Ja, tak.
Og skud ud til, at vi skal lave det her program, så jeg er jo altså endnu mere rolig, både som vært og menneske og dame og alting, i at vi skal sidde her og tale om noget, der i grunden er lidt tungt.
Ja.
Og lidt op ad bakke og lidt slidsomt, fordi du er så godt et sted, Mathilde.
Jo.
Så det er jeg glad for.
Og jeg er også, altså nu har vi jo faktisk skulle optage det her afsnit 2 gange, og så er det blevet aflyst noget sygdom.
Ja.
Børn og sygdom, man kender den. Og det har faktisk været godt. Det er faktisk rigtig glad for, fordi at jeg er nået længere. Altså fordi første gang, vi skulle optage, var jeg der måske ikke helt, men tænkte, det kan jeg godt. Ja. Jeg bliver nødt til for alle dem, der sidder og mangler nogen at spejle sig i. Og jeg føler, at jeg er et bedre spejl i dag, fordi at jeg er glad og sådan kan se det lidt. Altså jeg er kommet længere væk fra det.
Ja.
Så det var godt, det blev aflyst på grund af sygdom.
Held i uheld.
Ja.
Er jeg jo nødt til at sige, Rosa siger, hvis ikke jeg ser det nu, det er jo det der med, at man ikke behøver at være en postergirl for krisen, imens krisen pågår.
Ja.
Man behøver ikke begynde at udgive sine tanker og følelser, mens man har dem, og det er allermest svært.
Nej.
Jeg forstår, man kan have lyst. Jeg diger også selv med det. Men man må også godt lige tage et skridt tilbage, og så opdage, gud, jeg havde det mega pres.
Ja.
Det var godt, jeg først skulle sige noget nu.
Ja. Men det er jo fordi, jeg ved, at der er så mange, der mangler det spejl, som jeg føler mig ansvarlig overfor. Men det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det prøver vi at gøre i dag.
Ja.
Dejligt, du er her. Tak for det, Mathilde.
Tak fordi jeg måtte.
Rosa.
Yes.
Vores faste huspsykolog og en morstatus.
Eva er blevet 5.
Ja.
Og det har hun rimelig optur over.
Ja.
Hun var lidt skuffet, da hun vågnede og ikke var vokset.
Aha.
Ja. Det er hun jo også, når jeg har fødselsdag. Jeg har ikke vokset. Til dem, der ikke vil mig, er 1,55. Og jeg vokser.
Sted. It's a long way, Tony.
Ja. Og jeg synes bare, det er for fedt at have en 5-årig.
Ja.
Altså, hun har altid været feisty, men hun er feisty next level nu. Men det er på sådan en måde, hvor man godt kan snakke med hende om det.
Ja.
Altså, så hun giver tilbage på en anden måde. Vi kan have voksne samtaler på en anden måde. Hun kan forstå, om jeg har noget, du har noget. Vi er alle sammen mennesker i den her familie. Vi sidder forleden aften. Hun er sådan lidt negativ, synes jeg. Hun råber lidt. Hun er sådan, hun sidder og spiller spil med sin far. Mm-hmm. Og jeg siger overfor den anden ende af stuen sådan, hey Eva, hold lige op med at være så sur. Så kigger hun bare på mig og siger, hey mor, pas din egen båd. Hvor til min mand så siger, ja, Rosa, du er faktisk også lidt sur.
Ja.
Og sådan, nu er jeg okay, jeg har også en energi, jeg lige bringer ind i det her rum. Nu går jeg lige ind i det andet rum og lige tager en pause.
Ja.
Og det synes bare var ret fedt.
Ja.
Altså, det var egentlig et meget godt svar. Fordi min mand var sådan, altså, ja, hun var fejstig, men vi hyggede os fint.
Ja.
Det var ikke et problem.
Jeg elsker jo det der, alt det man godt ved, der skal til for, at et barn kan sige det der. Altså at være så sjov og være sådan, pas din egen løg, mutter. Mm-hmm. Altså, det synes jeg er sjovt, at man kan, fordi den spejler jeg. Altså, har hun 4 år, det er lidt det samme sådan, gud, hvad er du næsevis, men du er også garb. Altså, sjov, ikke?
Og jeg tænker, du får et grineren liv, når du allerede nu tør stå så meget på dit eget. Ja,
præcis.
Det kan jeg godt lide.
Ja.
Og sådan, vi har nogle sjove samtaler, og hun er nem på nogle helt, altså andre punkter. Mad er nemt. Budning er ikke nem. Søvn er stadig heller ikke helt nem, men altså...
Ja.
Der er ting, der sådan, det føles som om, at vi er mennesker mere, end det er os, der render rundt og sådan, sørger for hende hele tiden.
Ja.
Og det synes jeg er en sjov dynamik. Jeg synes, det bliver sjovere og sjovere at være mor.
Ja.
Og der havde jeg troet, jeg var meget mere nyfødte-agtig.
Ja.
Men det er bare positivt overrasket over, at det bliver stadig ved med at være sjovere.
Det har vi også berørt før i den her podcast-række. Det der med, at der er jo sæsoner i moderskabet, og inden for dem kan man godt have præferencer.
Mm.
Man kan formentlig fungere med alle sammen, men man må godt synes, at det var pragtfuldt at have altså større små børn end helt små børn.
Jeg bliver bare ved med at synes, det bliver sjovt og federe.
Ja.
Og det kommer sjovt bag på mig. Ja.
Ja, det fanger jeg meget. Mm. Og dejligt, du er her, Rosa.
Tak for det.
Morstatus her. 2 tøser på 1 år og 4 år, og vi sover ikke. Og det breder sig jo bare ud over alting. Jeg har stået og vist jer sådan mine hænder, inden vi skulle her i studiet, at jeg er der nu i min søvnberøvelse, depression, sådan det der nervesystem der, at de bare ryster lidt hele tiden. Humøret er egentlig okay. Sammenhængskraften derhjemme er stadigvæk til stede, men vi er så smadret nu, ovenpå snart 1,5 år, som vi jo har stablet ovenpå ikke 1, men 2 kolikperioder, over den dårlige søvn og den der nerve over, når man... Det ved man godt, hvis man har børn, der er trætte af at sove, så kan man næsten ikke selv falde i søvn, når de så endelig sover, fordi de kan jo ikke svare sig, fordi man skal jo alligevel op om lidt. Og når man først når ind i den der cyklus med, at man er bange for, at de vågner, så ved man godt, så er gården brændt på en eller anden måde. Altså, man er blevet søvnbange. Og der er vi lidt. Og det er sådan... lige når jeg har fordelt en flot hævet surdej ud over mit ansigt mange morgener...
Du ser dejlig ud.
Det var et flot billede, du sendte i går.
Ja, det var fordi, vi snakkede lidt om, hvordan jeg havde det op til det her program. Ikke? Og så nogle gange så siger et billede jo mere end 1000 trætte ord. Og så sender jeg et billede, der ligner... Du må godt grine ned i mikrofonen, Anna. Sender jeg et billede for ligesom at sige, det er her, vi er.
Altså, det er sådan, det med surdejen, jeg kan komme videre.
Jeg er ready for it, men jeg vil bare være ærlig og sige, det føler jeg... Altså, det er det, jeg prøver at gøre med den her podcast, jo ikke? Altså, vi må godt være ærlige. Nogle gange kan jeg lave jokes med det, men... Vi har lidt noget breaking point.
Mm.
Altså, vi kan stadig lide hinanden derhjemme. De voksne er også, der ligesom skal holde den her situation. Det er meget godt.
Ikke bare godt, det er fantastisk godt.
Ja, det er faktisk ret nødvendigt. Og så minus alle de dage, hvor vi jo ikke kan, ikke? Men altså, det mener med sådan, sammenhængskraften er der endnu. Men vi er nået dertil nu, hvor vi deltager ikke i noget længere. Fordi vi kan lige præcis bære vores hverdag og vores rutiner. Og jeg kan bære og passe mit arbejde, som jo også er blandt andet det her. Og jeg har glædet mig så meget til, at vi skulle lave det her program.
Mm.
Og været spændt på, om vi skulle aflyse for 3. gang på grund af sygdom og alt det der, man jo godt ved. Vil også bare tilføje, det var jo lidt mig, eller faktisk kun mig, der aflyste sidst. Og det var godt, at jeg gjorde det, for det jeg havde, det skal vi ikke komme nærmere ind på, hvad det var, det fik de andre.
Aha.
Så det vil lige gerne undgå.
Det skal du være glad for.
Præcis.
I var glad for, at
jeg tak. Aflyste, ikke også?
Herre tak.
Ja. Så tror jeg ikke, vi kan komme mere galant i gang med det her vigtige program. Det sidste, vi skal gøre, inden vi altså stiller om til det hele skal handle om, det er, at vi skal have sådan en lille Rosa-disclaimer i forhold til, hvornår var det en god idé at lytte til det her program. Så gør lige det, Rosa.
Og det ved man jo bedst selv. Jeg vil ikke komme med nogle specifikke eksempler på det, men jeg har sådan en fornemmelse af, hvis man har åbnet der, hvor man lytter til podcast og ser titlen,
ja,
og at man føler lidt ubehag, eller der er noget, der lige snører sig lidt sammen i maven, så lad lige være med at trykke på play. Og hvis man er nået hertil, så tryk lige på pause.
Ja.
Og mærk lige efter, at i dag er der nogen, der er derhjemme sammen med dig, som du kan snakke med om det. Skal du høre det på et tidspunkt i en weekend? Eller skal du lige bare sige, note til selv, det er et afsnit, der ligger i banken, i MomKind-banken. Det kan jeg måske vende tilbage til.
Ja.
Men hvis det føles for tæt på, og hvis det føles som noget, der snører sig sammen i dig, så vil jeg bare opfordre til, at du behøver ikke at lytte til det hele. Og det vigtigste er, at du passer på dig selv.
Ja. Så hvis du kan mærke, at det her trigger noget i dig, og at du måske har brug for det her program, men at det gør mere skidt end godt for dig, så paus den lige, udsæt den, gå lige en tur rundt om blokken og tag noget luft og tænk på, er det nu? Kan jeg bære at høre det her nu?
For vi kommer jo som sædvanligt ikke til at lægge filter i, og vi kommer til at snakke om nogle voldsomme ting i dag, som det er meget godt lige at stå på begge sine ben til, når man skal lytte.
Præcis. Det var sådan. Det her er MomKind Podcast. Jeg hedder Maj-Britt Maria Lundgaard. Jeg sagde det jo faktisk før, Mathilde, at det er jo i nogen grad dig, der har motiveret dagens emne. Selvfølgelig er det noget, vi har haft på en liste, men vi er jo godt hjulpet på vej af den motivation, du har udvist på sociale medier i forhold til at tale om lige præcis de ufrivillige spontane aborter. Det er et vigtigt emne, og vi har valgt dig, kan man sige, som repræsentant, fordi vi synes, du har et super sprog for det, og fordi du tør, og fordi, som du også har sagt nu, du er whole and healthy, og vil gerne snakke om det. Derfor kunne jeg også godt tænke mig, at vi skulle starte det her program på, at du forklarer, hvorfor det er så vigtigt det her, hvorfor du følte dig kaldet til at dele på sociale medier dine oplevelser med de spontane, ufrivillige aborter. Hvorfor gjorde du det?
Fordi jeg ikke kunne lade være. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke lade være, og det er sådan meget det, jeg prøver at mærke, når jeg skal dele noget på sociale medier, som jeg helst gerne vil. Jeg vil helst gerne være autentisk på de sociale medier, men jeg skal altid lige mærke efter. Men det her, der kunne jeg ikke lade være. Og jeg tror også, at det var jo nummer to i træk inden for kort tid. Så jeg var sådan, det bliver jeg nødt til at kunne bruge, for det skulle give mening, tror jeg. Og jeg vidste, at jeg ikke var alene. Og jeg havde brug for at dele det, fordi jeg manglede at blive spejlet, mens jeg var i det. Jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle gå hen. Man ser jo tit de her scanningsbilleder på Facebook og på Instagram, når man har været til nakkefolk.
Ja.
Og det har jeg selv gjort. Fordi det er ligesom der, man er home safe, kan man sige. Ikke? Og jeg tror, at jeg savner alt det før. Altså fordi jeg har set de der nakkefoldsscanninger, hvor der er stået et par og været sådan, ej, til mig skal vi have en lille en. Det har godt nok været en hård kamp. Vi har faktisk været i fertilitetsbehandling i 2 år, eller jeg har aborteret 3 gange, eller sådan. Så hører man det ligesom der.
Mm.
Og altså, jeg synes, man skal gøre fuldstændig, som man har lyst. Og jeg ved også godt, at jeg er jo selvstændig, og der er også en arbejdsgiver til hensyn til, så man skal måske ikke sige, når man er i U7, i forhold til, hvis man, altså, karriere-wise. Jeg manglede det bare, at der var en, der delte undervejs. Fordi når man så står med det der scanningsbillede på det der Instagram-billede, så er man jo i den anden båd. Så er man jo i den båd med babyerne. Og så er der også andre, der står... Ja, det er sådan et billede, jeg altid får i hovedet. Så er der også andre, der står med drømmen. Ja... Nu blev jeg lige berørt.
Ja, men det er jo så naturligt.
Ja, så jeg delte, fordi at jeg ikke kunne lade være, og jeg ved, der er mange kvinder, der følger mig, fordi jeg er autentisk, så jeg følte også, at jeg faktisk havde et ansvar, og det skal ikke lyde sådan negativt, fordi det hjalp mig enormt meget at dele, fordi jeg jo virkelig blev spejlet i den grad tilbage med det samme.
Ja.
Ja, det var et kort svar.
Ja, og det var det svar, jeg havde håbet, du ville komme med, for du var fuldstændig ret. Fordi for mig at se, og når jeg også har dykket ned i både dit kommentarspor og den samtale, det er jo øvrigt, der har sat gang i, så er det sådan en ordløs, usynlig periode, hvor vi går og venter, hvor man kan være særlig påvirket, altså virkelig have det dårligt. Kroppen har det svært, man har måske kvalme, man har alle de her tidlige graviditetssymptomer. Man skal lade sig med ingenting, og ens nervesystem kan være i flammer, fordi bliver det nu her til noget? Det kan være, at man er bange, fordi det ligger til en, eller fordi man har en erfaring med, det er svært for mig at holde på en graviditet. Men lige præcis det der med, Nå, så er der det der scanningsbillede med en test eller med en bodystocking indover, eller med et par små klipklapper, eller altså folk er jo opfindsomme. Det er der, man er på sikker grund.
Mm.
Men med det her program vil vi jo nemlig gerne tage folk i hånden, som er lige præcis det der spændingsfelt, som er udtalt. Og det kommer vi også ind på, hvorfor kan det måtte være, at man ikke deler det. Det kan der være mange grunde til, ikke? Prøv at fortælle os, Mathilde, din oplevelse her. Altså to omgange, det her, det er jo noget, der er sket senest i år i januar måned. Hvad har du oplevet? Hvad har dine tanker og følelser været omkring at miste for anden gang?
Jeg mistede jo tre gange, inden jeg fik børn. Og jeg tror, jeg tænkte naivt, så var jeg ligesom færdig med at miste. Altså, så var jeg, nu havde min krop ligesom gennemført spillet. Nu vidste den, hvad jeg skulle. Så det kunne ikke ske for mig igen. Så selvom at jeg har aborteret tre gange, inden jeg har fået børn, så altså ikke et sekund havde jeg bekymringen om at abortere. Det var simpelthen ikke i min bevidsthed. Og jeg tror også, at det er en styrke, jeg har, at jeg tit er ret naiv, selvom livet ofte har vist mig andet. Men det er virkelig en styrke, jeg har. Ikke?
Positiv?
Ja, jeg er meget positivt menneske, prøver jeg at være. Ikke? Så da det sker i efteråret, jeg bliver gravid. Vi er ligesom klar til at få en træer. Vi vil rigtig gerne have tre børn. Så kommer det ret meget bag på mig, at det sker. Og jeg bliver også ked af det. Og føler skam, faktisk, og skyld. Og ja, det kan vi dykke ned i, de der følelser der, man ligesom føler, ikke? Eller jeg følte. Og så bliver jeg gravid igen kort tid efter, og det er i julen, at jeg finder ud af det. Og heller ikke der rammer det mig. Altså, ikke et sekund, tænker jeg. Nå, men det kan jeg jo også miste. Altså, virkelig ikke. Ja, jamen, så skal jeg jo så have til august, tænkte jeg, et barn.
Mm.
Og alt er egentlig fint. Jeg er lidt træt, men det er sådan okay. Og så er jeg nede at træne på et tidspunkt i januar og kommer hjem og tager mine bukser ned, og så kan jeg se, at der er noget blod på min inderlår, og jeg tænker, ej, det må da være noget, jeg har sat mig i, ned til træning, en anden. Altså, det var sådan helt...
Ikke i dine tanker?
Overhovedet ikke. Mm. Og så tager jeg så mine bukser helt af, og kan godt se, at okay, selvfølgelig kan man jo godt bløde, når man er gravid, det har jeg aldrig gjort, og jeg vidste, der var noget galt. Og så får jeg ringet til Herlev og sagt, det er en søndag, og få sagt, at jeg vil scannes i dag, fordi der er alt for lang tid til mandag. Jeg blev nødt til sådan at finde ud af, okay, det er der, vi er. Fordi det der med at gå med håbet, synes jeg er enormt hårdt.
Ja.
Jeg havde ligesom brug for at få det afsluttet. Og det kom jeg så heldigvis ind, og de bekræfter så, at ja, der er ligesom ikke, det ligner, jeg er i gang med en abort, og der er ikke, i hvert fald ikke noget, der sådan lever i min livmor. Og så går jeg ind i en lang periode, som strækker sig over 5 uger, hvor at jeg er igennem 3 akutte besøg på Herlev og bliver undersøgt, og jeg har 40 i feber for underlivsbetændelse. Og jeg vil bare lige sige, altså underlivsbetændelse, det er ikke fordi, jeg vil vælge det at føde over underlivsbetændelse, men det er tæt på. Hold kæft, hvor er det smertefuldt at have en underlivsbetændelse. Og det får jeg selvfølgelig penicillin for, og det er så ikke den rigtige, så jeg ender med 3 penicillinkurer og... Og det, jeg sådan hele tiden oplever i den her periode, er, at jeg er pissesyg. Jeg bløder af helvede til. Og der er ikke nogen, der tager mig alvorligt. Og nu bliver jeg berørt, fordi jeg bliver vred.
Ja, man kan
godt fordi jeg ligesom kommer ind i det. Fordi, og jeg bliver også vred på alle de andre kvinders vegne over, at vi ikke bliver taget seriøst. Jeg vidste ikke, hvem jeg skulle ringe til. Jeg begynder at dele på Instagram ret hurtigt i processen, at jeg faktisk har aborteret. Jeg tror, jeg finder ud af det om søndagen, og så deler jeg det allerede om tirsdagen. Og det tror jeg, jeg gør, fordi at det er anden gang inden for kort tid. Og jeg, som jeg sagde før, har brug for, ligesom, at der skal være... Altså, jeg må kunne bruge det her til noget. Der må være nogen, der kunne bruge min historie til et eller andet i deres eget liv. Og jeg ved jo ikke på det tidspunkt, at det her vil strække sig over 5 uger. Så jeg deler jo bare videre. Og på et tidspunkt synes jeg jo også, det er svært, at jeg ligesom sådan... har fået malet mig selv lidt op i en krog, at jeg ligesom føler, at jeg sådan skal dele, hvor er jeg henne.
Mm.
Så der er sådan...
Det er man aldrig forpligtet til, men
nej,
jeg forstår
jeg også
mekanismen.
Ja, og jeg tror også, jeg havde også lyst til at dele, men jeg synes også bare, det blev så voldsomt og langt, og der var også de der to børn, jeg ikke rigtig kunne være mor over for, på den måde, jeg gerne ville være mor over for. Det fyldte også enormt meget.
Mm.
Og den her sådan, og det tror jeg godt, man kan genkende, hvis man har børn, man gerne vil have flere, og har svært ved det. I er ikke nok. Jeg vil gerne have mere. Den skyldfølelse, som jeg jo godt kan høre, ikke er rigtigt. Og hvis en af jer sad og sagde det, ville jeg jo sige, det er ikke sådan, det er. Men det er den følelse, jeg havde, så det fylder også. Så sådan, de der 5 uger er bare et fysisk og mentalt krig, altså en krigszone, og jeg kan ikke ringe til nogen, og når jeg, eller jo, det kan jeg, men når jeg ringer, så er det sådan, ah, men nu må du også lige, og du har jo 2 børn, og sådan, altså alle mulige ting.
Altså det er sundhedssystemet, der bagatelliserer det,
ja,
og siger,
det føler jeg.
Nu må du lige, og her kan du ikke komme til, og
ja,
du må
og
vente.
Jeg bliver ved med at bløde, det vil jeg godt lige have kigget på, og jeg ringer til, der hvor jeg er tilknyttet, og siger, fordi mit HCG, det er graviditetshormon, falder, men det falder ikke, altså det er jo ligesom ikke i nul, og jeg vil gerne være færdig, når det er i nul. Og de mener, at jeg er færdig, og jeg ringer der op på et tidspunkt og siger, kan I ikke bare scanne mig, så jeg ved, at min livmor er tom, for jeg har også en historik, hvor at det faktisk sætter sig fast. Altså de der 3 aborter, jeg havde inden, at jeg fik børn, var jo sådan, jeg tror måske 3 medicinske abort og 3 udskrabninger. Altså det var et kæmpe show, fordi min krop ligesom ikke kunne finde ud af at udstøde det. Den historik har jeg jo ligesom.
Mm.
Og på trods af det, vil de ikke undersøge mig. Og jeg ringer op på Herlev. Ja, nu kommer jeg så til at sige, hvor jeg var tilknyttet. Nå, men det har jeg også sagt på Instagram.
Mm.
Jeg ringer derop og siger, hvad hvis jeg tager bukserne af ude på gangen, løber ind, I kan kaste den scanning ind. Jeg kan være ude på 5 minutter, jeg kaster bukserne af ude på gangen. Kan vi ikke det? Jeg har brug for at vide, at jeg er færdig. Fordi der er også en læge, der siger til mig, at hvis du bliver gravid i det der, der sidder deroppe nu, så er det lidt ligesom at sætte et billede op på en væg, hvor tapetet er ved at ryge af. Det vil sige, så kan du godt risikere at abortere igen. Hvor jeg sådan, okay, det føler jeg måske ikke, jeg har lyst til at...
Der sidder en jordmor herover og gnider sig i panden op, og vil meget gerne også bidrage til den der oplevelse.
Ja.
Så det samlede billede her er...
Jeg bliver ikke taget alvorligt.
Du bliver ikke taget alvorligt.
Jeg ender med at gå til det private og betale 1.800 for en gynækologisk undersøgelse.
Og du har selv en fornemmelse af, at der er noget, der er off, ikke?
Jeg har en fornemmelse af, at der er noget, der er off, og lige så snart hun scanner mig, så kan hun se, der står en masse derop, så jeg ender i sådan en 10-dages medicinsk abort, som er pisse smertefuldt, og jeg sidder med en følelse af, at jeg ikke er blevet taget alvorligt, selvom jeg har følt, jeg har råbt op, og selvom jeg egentlig ser mig selv som værende en ressourcestærk kvinde, så har jeg ikke kunnet råbe det op, systemet. Aha. Så når jeg sidder og bliver berørt, og jeg sveder også lige nu, fordi jeg er rasende, så er det sgu på kvindernes vegne, fordi jeg føler ikke, at det bliver taget alvorligt. Og vi mangler altså også børn i Danmark, så jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen interesse for os, som faktisk gerne vil have de børn her. Ja.
Så tager jeg luft ind nu.
Ja,
tak, Mathilde. Og jeg er helt med på, at der er nogle tårer, der kommer af sorg og tanker, følelser, som har den gode benzin. Og så er der nogen, der kommer lige inden man bliver pissegal.
Ja.
Kender på den.
Yes.
Nu skal du lytte på Anna.
Ja.
Fordi Anna, hun er jordmor, og hun sidder her og har lavet op mod akustik med panelerne hen og har gnidet sig i panden, og nu er det med korslagte arme. Og sådan,
men nu er jeg vred.
Nu er du gal.
Nu er jeg gal.
Jeg synes faktisk bare, at du skal have lov til at tage fat der, hvor du synes, det er allermest graverende, når du hører Mathilde fortælle her.
Men jeg føler, Mathilde, at du har en historie på historien. Altså, der er på en eller anden måde sådan, det er sådan en lavkage af flere vanskelige ting, jeg tænker, for det her emne. Dels, derfor er der mange ting at tage fat i, og derfor kommer jeg nok, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan talehyper.
Mm-hmm. Vi prøver at dele det lidt ind.
For det første er det jo egentlig fascinerende, at når vi ved, at graviditetstab, det er der ret meget forskning, der dokumenterer, man er ved at lave noget mere forskning, der dokumenterer det mere, at graviditetstab, bare efter første graviditetstab, er man psykisk udsat som kvinde. Og at det samtidig er i gennemsnit hver 4. kvinde i Danmark, der oplever et graviditetstab eller flere. Så kan vi både sige, at det er almindeligt, og så kan vi også sige, at det er en belastning. Det er jo utroligt, altså utroligt, at der ikke er et system, at der ikke er det der nummer, ringer du på døgnet rundt, hvis der er noget. Så skal jeg sige, mim, så kommer du ind. Det kan være farligt, det du har oplevet. Infektion i underlivet kan være farligt. Retineret væv, altså væv tilbage i livmoderen, kan være farligt. Kan lave rigtig kompliceret og rigtig meget bøvl. Der er ingen her, ingen der vil nogensinde vil sige, at det du har oplevet var en god idé. Derfor er det jo bare, ja, man får lyst til at banke panden i bordet, fordi det er så utrolig frustrerende at høre på. Fordi du jo faktisk jo hele vejen egentlig har haft en totalt fin fornemmelse af, hvad der foregik. Som kvinder rigtig tit har.
Og du havde ret.
Ja. Og du havde også ret. Ja. Selvfølgelig havde
du det. Og det føltes godt, selvom det ikke føltes godt.
Mm. Ja, selvfølgelig. Det er jo en, bekræftelse af, at det er alt det, du mærker og oplever fuldstændig reelt og fuldstændig rigtigt. Og det er dig, der har styr på, hvad der foregår. Og jeg synes faktisk sådan rigtig tit, det er sådan gravid er. Hvis der er en ting, jeg bare har lært igennem de sidste 9 år i virke, så er det, man bare skal lytte. For de har stort set altid ret.
Ja.
Jeg synes egentlig, jeg har lyst til at starte der, hvor jeg også sådan, så selv må sige, at jeg også som jordmor har været ansat til helt almindeligt på hospital i en del år. Og så startede jeg min egen praksis for 6 år siden. Og det var uden tvivl den fagligt største oplevelse for mig, at møde dem fra det usynlige trimester. Fordi der er ingen offentlige hospitalsansat jordmor, med mindre hun scanner, eller har noget med meget kompliceret gravid at gøre osv., der møder dem. Så jeg tror, mange har den fornemmelse af, at dels jo, hvis vi taler om både den tidlige graviditet, men hvor de graviditetstab jo hænger uløseligt sammen med dem, at der ikke rigtig er den der livline eller kontakt eller det faste system. Både i startgraviditet, men selvfølgelig også som efter dagens tema jo handler om, nemlig tab. Mm. Der er ikke den der, har du oplevet det her, så gå til egen læge. Her er der en fast konsultation, hvor man gør det her, eller de her symptomer. Jeg har skrevet kastebold på min seddel, for jeg synes, det er jo lidt sådan, det er. Det er en ventetid med håb, siden skuffelse, siden håb igen. Tør man forsøge igen, kan man mere? Det er sådan et kæmpe sammensurium af nogle fysiske symptomer, af nogle mentale oplevelser, som gør, at den periode er helt ekstremt belastende.
Det er ligesom om, nu min egen erfaring var, jeg havde så mange fysiske og mentale symptomer. Mm. Det kan du, Mathilde, i nogen grad spejle, når man er gravid, og man har fået sit barn. Men det er ligesom om, jeg fandtes først rigtigt på den anden side af nakkefoldsscanningen. Både min fortælling omkring det, og sådan selv tur og tro på det, men også at kunne informere og blive taget seriøst af sundhedssystemet. Ikke?
Jo, og jeg oplever det på rigtig mange forskellige punkter. Nu skal jeg ikke gå helt kamp derinde, men det er på rigtig mange forskellige punkter. Jeg synes, altså tidlig graviditet og graviditetstab hænger jo uløseligt sammen. For det første er sådan helt, jeg tænker, sådan, hvem beslutter, hvordan gravide skal have det med deres graviditet, og hvornår. Og rigtig mange gravide, der mærker, at de er gravide, før de kan teste positiv. Har man kæmpet for at blive gravid i 5 års fertilitets, eller hvad det nu kan være, historie, jamen så har man det jo anderledes, måske end hvis man er uplanlagt gravid og finder ud af det i uge 10. Historien er ekstremt forskellig, men jeg synes, det der er et stort problem, det er, at de den måde, vi klassificerer jo også tab, tidlig tab, eller senere, eller og den der sådan måske manglende berettigelse til at føle sig gravid, og,
ja.
Eller at systemet anerkender en som gravid, jamen du bare, og så også selvom det er uvist, altså hvem dikterer, hvordan man skal have det så med at tabe den graviditet? Vi har det jo alle sammen individuelt. Men det, jeg bare så oplever som meget dominerende billede, det er, at der lidt ligesom du beskriver, slet ikke er et rum, slet ikke er heller et sprog til, hvordan man skal tale med gravide, der taber tidligt, fordi at det er skjult rigtig meget af det, og det ikke er noget, man ligesom slynger ud til alle. Så jeg synes sådan, der er både noget med, hvordan man sådan som system adresserer det, hvornår man sådan beslutter, at man som gravid er på en eller anden måde berettiget til at være rigtig ked af det. Altså, det er bare så utroligt forskelligt, og det er jo noget sludder.
Den der periode der, altså de usynligt gravide, der hvor man går og ikke ved, om man får lov til at blive ved med at være gravid, altså sådan i den båd der, den første båd, du snakkede om, Silje, det er jo for mange ordløst. Du valgte at sætte ord på til sidst. Alle de gange, hvor du ikke gjorde det, hvad tror du, det handlede om? og handler om for kvinder, som jo altså i nogen grad stadigvæk ikke gør det?
Jeg skulle tænke over det den her gang, om jeg havde lyst til, at alle skulle vide, at jeg gerne ville have et barn mere. Så det kan det jo handle om, for eksempel. Men jeg tror også, at det er det her med, at vi jo er kvinder, og det er jo det, vi skal kunne. Og hvis vi ikke kan det, hvad skal vi så? Altså, jeg er enormt ramt på min kvindelighed. Altså, det har været de gange, jeg har aborteret, og stadig, fordi jeg er jo ikke nået i mål med det. Altså, jeg vil jo gerne have en til. Så sådan, jeg bliver enormt ramt på min følelse af at være kvinde. Og så føler jeg også lige pludselig, at alle andre kan. Altså, det er jo ligesom, hvis man gerne vil have en kæreste, så holder alle i hånd, ikke?
Mm. Er der noget omkring det der med at først sige det, og folk har det jo med at sige tillykke, og det er jo en glædelig ting. Og hvis det så ikke bliver til noget, altså hvis man deler meget tidligt, altså så skal man ud og hente den igen. Så skal man ud og rydde op, eller ud og sige ikke alligevel. Og så er der noget med, at så skal man på en eller anden måde, folk skal rumme ens smerte. Og hvis nu man ikke havde sagt noget til dem, så var det nemmere. Mm. Eller kan du mærke,
jamen, der går jeg altid med den, at jeg vil gerne have, at dem, der betyder noget for mig, ved, hvordan jeg har det, og jeg vil jo dele det uanset.
Ja.
Og jeg tror også meget, at det handler om, altså, alle de ting, man får at vide, som ikke trøster en. Altså, dem skal man ligesom også kunne tage imod, selvom at man har lyst til at ligge i fosterstilling og græde, så skal man høre på, at naboen siger, jamen, du vil heller ikke have et barn, der er hjerneskadet, så det er måske meget godt, at du ikke, eller sådan, jamen, der var nok en stor hjertefejl, eller hvad fanden folk kan finde på at sige, op på hesten igen. Altså, alle de der ting skal man jo så også være stærk nok til at skulle stå der, når jeg... Ja, okay.
Så holder vi lige op med at være ked af det.
Fordi man ikke gider være med ham på hjørnet, ikke? Ja, præcis. Ja. Nemlig, så holder vi lige op med at være ked af det. Nu skulle du videre, ikke?
Men det er også, fordi den giver jo ikke mening i forhold til, men det kan godt være, du har ret. Altså, det kan Anna også gøre os klogere på senere, at det faktisk ikke hver gang, at man kan sige, jamen, der har måske været noget i vejen. Det der får folk til at sige næsten, det var nok for det bedste. Mm. Der er sgu ikke noget ved det her, der er det bedste.
Nej.
Men lad os så antage, at du har ret i, at der var noget i vejen. Det finder vi ikke ud af. Mm. Så er det jo for fanden det, vi er kede af. Altså, vi må vel have lov at være kede af det. Og jeg kan få en fornemmelse af, at det er det, folk gerne vil prøve at fikse over i en. Fordi de kan ikke udholde ens smerte.
Ja, det bedste, tror jeg, at sige, er, det er jeg ked af. Det er jeg virkelig ked af.
Ja.
Har du brug for noget? Ja. Mm. Det vil jeg ønske, at vi var bedre til. Og sådan synes jeg, der i alle... Altså, det er der også oplevet noget af kærestesorg, og alle mulige andre sover. Sådan.
Mm.
Jamen, så skulle du også videre... Kom nu.
Jamen, det var også bare, han var også bare... Jamen, det var også bare...
Ja,
ja, altså, jeg kan huske, nu har jeg jo mistet min lillebror, og der var en kollega, der sagde til min mor, du må være ked af det i 2 år, og så synes jeg, du skal videre. Hvor jeg sådan, jeg synes, det var så hårdt at sige, fordi...
Hvad man kommer. Det?
Ja, men jeg synes bare, det er meget dansk, at vi har det her med, og det kommer jo fra et kærligt sted. Det er også det, jeg prøver at huske. Altså, det er jo fordi, man godt vil have, at det andet menneske er glad, men det er også fordi, man ikke kan lide den her... tristhed, som følger med det menneske, som nu er i sorg.
Og det er jo så vildt, det sætter dig i en situation, hvor du skal mentalisere den anden og tænke, når det kommer jo fra et godt sted, selvom det er sindssygt sårende, så er det mig, der skal have overhånden her. Og skal kunne sætte mig ind i, at du kommer fra et godt sted, når du siger op på hesten igen og opfordrer mig til at have noget mere sex og til bare at glemme det.
Nu op på hesten igen, den er en af de værste.
Dumme hest.
Du taler faktisk dig selv ind her, Rosa, fordi vi skal jo altså anerkende, at du også er i studiet, ikke? I får lov at tale i 20 minutter hver, og så har vi lavet det program. Rosa, kom ind her på, hvad kan grundene være til, at så mange af os ikke siger noget i den periode? Hvad skyldes det? Skulle vi bare gøre det? Og er det rigtigt, at det har noget at gøre med, at vi ikke vil udsætte andre mennesker for vores smerte eller for vores sorg?
Altså, jeg kører lidt videre på Anders pointe om, at vi har sådan en forestilling om, at fordi graviditeter fysiologisk set følger hinanden, altså fordi en spontan abort ofte ligner en anden spontan abort, fordi progressionen i en graviditet kan vi følge på en app, så forventer vi, at vores oplevelser også ligner hinanden. Ja. Forventer vi, at vi kan snakke om alle gravide som sådan en helt homogen størrelse, så holder vi ligesom op med at være det menneske, vi er, den kvinde, vi er, med den forhistorik, og have det med. Det ophører, så skal vi ligesom gøre ting efter nogle skemaer, og have det på nogle bestemte måder.
Ja.
Så jeg får jo lyst til at sige, at man ikke skal være forpligtet til at fortælle om det, men man heller ikke skal tøve med at holde sig tilbage for at snakke om det med dem, man føler kan bære en.
Ja.
Og det synes jeg er den vigtige, når man står i det sprøde, som det jo er at være i første trimester. Vi har snakket om det før, og det er så sårbar en periode. Og jeg synes, der er noget rigtig sørgeligt i, at mange får frataget glæden ved at være gravid, ved vi ikke snakker om det, fordi vi er bange for, at der potentielt kunne ske noget.
Ja, det tænker også det der, når du siger med appsene, og det der med, så er du der, så er I ens. Også det der, Anna, hun siger med, når det er ligesom om, du må kun være så gravid, altså være så glad eller være så ked af det, som du var gravid.
Mm.
Altså at så følger glæde og sorg udviklingen.
Mm.
Men det er jo også håb og drømme, vi har med at gøre her, og følelser og hormoner særligt, hvis man er meget påvirket af en graviditet, ikke?
Jeg tror, jeg har sagt det herinde før, at da jeg var gravid med Eva, havde jeg det jo sindssygt dårligt. Jeg havde virkelig meget kvalme, så jeg var nødt til ligesom at fortælle folk om det ret tidligt. Havde også en fornemmelse af, at det kan jeg vel også godt. Og jeg blev mødt af folk, der var sådan, ja, nå, men det kan vi jo så snakke sved om, når du er lidt længere henne. Eller ja. Sådan en fornemmelse af, at du fortæller mig noget, der er meget privat lidt for tidligt. Og jeg var sådan, det skal jeg da kræftet mig nok selv bestemme.
Mm. Ja.
Jeg vil da have lov til at dele den glædelige nyhed der, og jeg oplevede simpelthen gang på gang at få frataget håbet.
Mm.
Nydelsen, glæden ved, når man, det er det, vi skal.
Ja.
Det er jo stadig kun hver fjerde. Og selvom det sker for tit, og vi skal snakke mere om forskningen bag senere, så synes jeg, at det der tabu for det første, i, selvom man ikke har mistet endnu, er synd i det store billede. Jeg tænker også, at der er noget i... Jeg tror ikke, jeg har snakket med nogen i klinikken, som ikke bruger ordet fiasko. Altså følelser som en fiasko, hvis man spontant aborterer.
Også det, du var inde på, Mathilde, med at jeg følte ikke, at jeg kunne det. Altså jeg ramte på min kvindelighed.
Ja, som sådan en helt uagtig identitet, som det, jeg skal kunne som kvinde. Og som sådan, der var en, der sagde til mig for et par uger siden, sådan, det harmonerer ikke med sådan, jeg ser mig selv, at jeg er en, der har svært ved at blive gravid.
Nej.
At jeg er en, der måske skal i fertilitetsbehandling. At der er en, du sagde det før mig, men du sagde, det er svært for mig at holde på en graviditet. Det er noget, din krop bøvler med. Eller du ved, vi lægger det meget på det menneske, vi er. Og vi er dårlige til at tale om de fysiologiske ting. Delvist fordi vi ikke fucking ved, hvorfor.
Ja.
Altså, så vi mangler det sprog for, hvad er det for en fysiologisk proces, der sker? Fordi vi ikke ved det, fordi der ikke er forsket i det, fordi det er en kvindeting.
Ja. 8. marts.
8. marts. Brøl, det, altså, den havde jeg så meget brug for at sige i dag, at der er så stort et hul i, hvad vi ved, og at det psykisk påvirker os så ekstremt meget i den her periode, fordi det bliver som sådan en, nå, det kom jo an på, hvor store bryster jeg havde, eller det kom an på, hvor dejlige hofter, og hvor gode jeg var til at lave mine hormoner. Jeg er sådan en, der bliver lidt stresset, og så er det svært for mig at holde på en graviditet. Altså alle de der tanker, vi kan få om det, som vi tager som et spejl af vores værdi som mennesker.
Ja.
Og som kan gøre det enormt svært at sætte ord på i, både hvis man er ved at miste, og når man har mistet, i hvad det er, man egentlig har mistet.
Der er ikke noget moralsk eller amoralsk i graviditeter. Altså, det er ikke noget at gøre med, hvem du er som menneske. Det er noget, der er ude af dine hænder.
Og det siger noget om, hvordan samfundet ser på kvinder,
ja.
Ser på graviditetstab, ser på det at ønske sig børn. Mathilde var lidt inde på sådan, det har vi også snakket om tidligere, dig og mig, det med at ønske sig en træer.
Mm.
Og hvad det gør ved vores sprog for det. Fordi der er en del af det, som er at ønske sig et barn. Og ønske sig sit første barn, og at opleve spontane aborter med den første. Der er der mange, der heller ikke fortæller om det, fordi de ikke har lyst til, at nogen skal følge en på vejen i gerne og vil prøve at komme med i klubben. Gerne vil prøve at få et barn.
Ja.
Men når de så fortæller om det, så er de fleste siger, at de møder ret stor forståelse. Og møder ret stor forståelse for, at det var jo sådan en eksistentiel ting, det at blive mor, det at blive far, det at få et barn. Så det forstår vi godt, er svært for jer, jeg har mistet. Jeg har mange, som kommer hos mig at i den her gruppe.
Ja.
Dem, jeg ikke har så mange af, desværre får jeg lyst til at sige, er dem, der ønsker sig flere børn. Fordi der er sådan et eller andet, men nu har du jo nogen i forvejen. Så folk forestiller sig, at det eksistentielle tab er et andet.
Ja.
Men i virkeligheden er det jo stadig sorgen over ikke at kunne få den familie, man ønsker sig.
Mm. Jeg får lyst til lige at lave et skud ud til et program, der er udgivet, der handler om at være fertilitetsbehandling, når man ønsker sig andet barn. For der er lige præcis de pointer der også, at man bliver stresset, når man ikke kan leve sine værdier. Og hvis ens værdier er, at vi skal være en familie på 2, 3, 4, 5, 10 yes. børn, så er det sådan. Altså, så er følelsen gældende, uanset om man er forældre i forvejen, eller om man ønsker at blive det.
Og det er der rigtig mange, der ikke forstår.
Ja.
Der er rigtig mange, som ser det som en luksusting. Mm. Men hvorfor skal du bestemme det? Mm. Der er sådan noget magt over kvinders drifter, ønsker, behov, mens... Det kan være, vi ikke når det, men jeg ønsker, vi når lige at snakke kort om, hvordan er det at være partner ved siden af det her. Mm. Men helt oplevelsen af at være stå uden for kontrol over, hvad for en fremtid man ønsker.
Ja.
Det er noget af det mest traumatiserende, man kan stå i. Og opleve en trussel på det liv, man gerne ville have. Og det er det her jo. Og det er via en generation, som er opvokset med at kunne google os til alting, mm. ved at spørge læger om alting, og ved at have en forudsigelighed i det, der er det helt vigtige for os.
Ja.
Og det er det her manges første oplevelse af et kontroltab, af ikke at kunne vide, ikke at kunne forudse. Der er ikke nogen, der kommer og kunne sige, at jeg kan garantere, at du skal igennem 4 aborter, men så får du også 4 fuldstændig vidunderlige børn. Mm. Det er der ikke nogen, der kan love dig. Og det betyder enormt meget for, hvordan det er at stå i, og det betyder rigtig meget for, hvordan vi ikke deler det.
Det er den periode, man måske stifter bekendtskab med hestenettet mm. og helen og din sundhedsplejerske. Fordi man sidder der med sin internetforbindelse og alle sine hormoner og prøver at finde ud af, hvad er status?
Alene.
Altså, det er kontrollen.
Ja. Og alene.
Alene. Sidder der, man ved helt rundt ryg ned i iPhone'en. Det ved man godt, det skal jeg ikke, det her. Godt lige alligevel, fordi... Jeg er næsten villig til hvad som helst. Jeg vil bare vide, hvad der er op og ned. Jeg vil have den der kontrol mm. i virkeligheden. Ikke? Googler symptomer og alt det der. Mm. Du var lidt inde på det, eller meget inde på det, Rosa, det her med stress, og at det er normalt, mm. og er det noget, jeg kan gøre for alt sådan noget. Så kigger jeg over på dig, Anna.
Yes, you do.
Fordi stress er ja. Ikke en årsag.
Nej, det er det ikke. Der er ikke noget forskning, der tyder på, at stress er en årsag til at abortere spontant. Og det er utroligt, fordi... Det er veldokumenteret, men det bliver ved med at være en antagelse. Når bare også, der er mange paralleller også til fertilitetsbehandling, følger jeg det her program, ikke også? Bare slap af, så bliver du gravid, og så går det alt sammen. Ja. Og de bliver ved med at blive hængende. Der er ikke noget med det at gøre. Man ved, at man anslår ca. 60% af de graviditetstab, man oplever, skyldes altså kromosomale anomalier. Altså et eller andet i produktionen af et mikrobarn, der, hvor kroppen ligesom siger, at det er ikke forenligt med liv. Vi er nødt til at slutte det her. Det er jo forskning, og det er jo kun, og det er jo så 60%, men det der jo så er, kan man sige, med den statistik, er jo, at der er...
40%?
Ja, og der er jo ikke nogen, der giver en et svar på, om man var, hvor man var hen, om man var i så den 60%-gruppen, eller hvor man var.
Nej.
Og det efterlader et kæmpe rum, et alt for stort rum, til Google og selvrensagelse og selvdunken i hovedet, som jeg virkelig oplever er et tema selvfølgelig aktuelt for den, der taber, men også et tema længere hen i livet. Et kontraktbrud, et mistillidsoplevelse til ens egen krop, vores forventninger til, hvordan vi skal producere arvinger. Jo, også lidt interessant, at man sådan, jeg hører da ikke sige sådan grådig efter barn 3, men det siger jo rigtig meget om sådan vores samfundets forventninger eller normer til, hvad den rigtige størrelse familie er. Det er jo en absurd tanke, som jeg tror virkelig ikke, du er alene om. Jeg oplever faktisk, at de møder, der har mest bekymring og angst overhovedet, man skulle tro, det var første gangerne, men det er tredje gangerne. Den er bevidsthed om at vælge den der flødeskumsrunde til på en eller anden måde. Selv det ligger sådan et stort overansvar. Og det siger noget om, sådan synes jeg, samfundets... forventninger til, hvordan vi skal drive familie. Det er en anden ting. Jeg har skrevet kvindeliv, og så du byggede sådan en flot bro ind til mig, fordi det her, det dykker lige ned i et tema, der er helt ekstremt underbelyst. Det er der nogle fantastiske mennesker, der er ved at lave om på, fordi verdens største studie i graviditetstab pågår nu på Hvidovre, as we speak. Og det hedder Koppel. Og Koppelstudiet er det første studie i verden, der undersøger både faktorer hos mor, faktorer hos partner, hos barnefar og hos fosteret. Så man laver alle mulige undersøgelser, fordi forklaringen på, hvorfor man taber graviditeter, er kompleks. Så man undersøger arvelighed, livsstil, så bliver der taget selvfølgelig også prøver, så man kan afklare, om var der så kromosomale afvigelser. Og så gør det her studie noget fuldstændig unikt. Der, hvor der ikke bliver fundet kromosomale afvigelser eller fund, der kan på en eller anden måde naturvidenskabeligt logisk forklare, at de får simpelthen samtaler. Den læge, der står bag eller er hovedansvarlig for det her koblestudie, jeg hørte et interview med hende for nylig, hvor hun sagde, og hun har altså arbejdet med det her felt, hun er jo gynækolog og har arbejdet med det her i utrolig mange år. Hun sagde, selv hende, der vidste så meget, var så chokeret over, eller virkelig det, hun havde overrasket hende mest, hun sagde, det var den psykiske påvirkning. Ja. Som de jo som de første jo laver et system til, at der, det er de eneste, der tilbyder, hvis man er med i det forskningsprojekt, at blive fuldt op på. Og det kan de se helt kolossalt store resultater med. Altså også, man kan simpelthen se, det kan så tråde langt ind i kvindeliv. Man kan sige, nogle af de, hvis vi skal tale sådan egentlig sådan muligheder, årsager til sjældent, er det sådan anatomi hos mor, det er faktisk ikke så mange, der er det, hvor det kan være muskelknuder eller skillevæggen, en skillevæg i livmoderen, der på en eller anden måde udfordrer eller gør det vanskeligt at holde på en graviditet. Så er der noget arvelighed, der er hele den fuldstændig hemmelige del, som er, hvordan påvirker mandens genetik. Man har begynder at have et meget større fokus på altså bakteriemiljøer, både hos far og mor, der måske kan skabe mere og mindre udfordrende, kan man sige, fundament for at bygge barn på, altså kombinationen.
Ja.
Det ved man stort set intet om, men det er de så i gang med at undersøge. Det bliver helt vildt spændende at følge med. Men altså livsstilsfaktorerne, alder, og derfor så forventer man jo, at man ikke kommer til at se et fald i graviditetstab, men det modsatte, fordi vi ved, at jo ældre vi er, jo sværere er jo, det er jo sådan noget helt uledeligt, ikke? Fertiliteten topper som 25 år eller et eller andet, ikke?
Mm.
Ja, KU, det er udfordrende. Det skal de lige finde en linje for. ja, men det er jo ekstremt svært at implementere, men så alder, rygning, stoffer, hasser kan måles i blodet i 3 måneder eller sådan noget, tror jeg, og påvirker fertiliteten hos begge. Så der er en masse ting, der sådan kan påvirke det. Men igen, jeg synes, også alle de der visser, og at man er jo ikke, når man som helt almindelig menneske taber en graviditet i uge 7, og hvis man ikke før, hvis det var før, man havde hørt om kobbel, eller hvis man bor et sted i Danmark, hvor man ikke kan være med i kobbel, så er man bare sig selv alene. Så beder man bare en bøn til, at man har verdens sødeste, mest empatiske, forstående egen læge, der har stor fokus på det. Det er bare ikke altid tilfældet. Ja.
Jeg hørte jo først om kobbel, da jeg skulle i Godmorgen Danmark med Henriette Svare.
Som er verdens sejste.
Som er verdens sejste, som sagde, jeg skulle have taget en blodprøve på dig, fordi så kunne du have fået at vide, om du var de 60%, som havde en kromosomfejl. Fordi, og det var noget, hun sagde til mig, som faktisk hjalp mig, hvis jeg var i de der 60%, og det var derfor, jeg havde aborteret, så skulle jeg prøve at kigge på min krop, som at den var intelligent. Og det synes jeg, det hjælper jo mig i forhold til, at jeg kan være sur på min krop, så vil jeg tænke, okay, hvor er du klog, at du gjorde det her for mig, ikke?
Tænk sådan en lille sætning for sådan en sej dame.
Ja, og jeg tror, det er jo det, de fleste læger gerne vil sige til os, når de siger de der ord med, det var jo for det bedste.
Men det er også, fordi der kommer sådan en overbygning på af, så du behøver ikke være ked af det.
Mm.
Men man kan jo godt være ked af, at noget, der skete, som sådan naturvidenskabeligt var for det bedste. Og det er ked af, at det var, for jeg kunne godt have tænkt mig, at det var en levedygtig graviditet.
Det er et tab. Hvornår altså, har man ikke haft lov til at være ked af et tab, uanset hvilken uge det så foregår i? Det må da være op til den enkelte.
Mathilde, da vi talte sammen om det her program, der snakker vi også meget om det her med altså, ensomheden, isolationen i det. Både Rosa og Anna har også talt os derhen i forhold til det her med kvindeliv. Og jeg får lyst til at sige sådan noget som, men det er jo bare kvinder. Altså, det er jo bare noget, vi kan gå med. Vi kan jo bare gå med det ubehag, med den bekymring, tvivl, smerte, nervøsitet, symptomer, hormoner. Og hvis det så ramler for os, så kan vi rydde op i det. Helst ikke forklare eller fortæl, før du er sikker, og det er med scanningsbillederne og de små bodyer, fordi det kan du jo bare gå med. Altså, det angår jo ikke nogen andre. Føler du, der er noget rigtigt i den, eller det er bare mig, der sidder og giver op herovre?
Altså, jeg var bange for at dele, at jeg gerne ville have en træer, fordi at jeg tænkte, der ville være nogen, der sagde, okay, sæt dig lige ned, du har 2, og det har jeg ikke mødt den eneste gang. Jeg har mødt kvinder, som synes, det er dejligt, jeg deler, som måske selv står i det, lige har stået i det. Der er så mange, der har skrevet til mig, at de har aborteret for 3, 4, 5, 6, 10 år siden, men aldrig ligesom har talt om det med nogen, fordi det var jo bare naturens gang, og du så langt var du jo heller ikke.
Altså kvindeliv. Ja. Det var jo bare sådan. Ja. Altså det er der, jeg nemlig lige vil
og
hen,
da jeg var sammen med Henriette Svare, som jeg er fangirlet for vildt. Jeg mødte hende faktisk forleden på en restaurant og blev sådan helt...
Hej,
jeg synes, hun er så pisse sej.
Ja, det er hun også.
Og hvad fanden vil jeg sige med det? Hun sagde nemlig inden i Godmorgen Danmark, at prostatakræft er også naturens gang. Altså så det der med, at når det er naturens gang, at jeg aborterer, og du har jo fået nogen, og din krop kan godt finde ud af det og sådan noget. Alt inde på hospitalerne er naturens gang, hvis man skal sådan være
så,
helt...
Når så din far fik cancer og døde, det var nok for det bedste, fordi han havde jo cancer.
Nej, præcis. Altså,
vi må aldrig sige.
Nej. Og
det er den mest typiske graviditetsgen jo overhovedet.
Ja.
Det er den største komplikation i forbindelse med graviditet. Det er tab af graviditet.
Ja.
Men hvorfor taler vi så ikke om det noget mere, når vi er så mange, der kan spejle det? Hvis man har opdrevet de tal, man ved, jamen det er cirka hver fjerde graviditet, det er 25% af alle graviditeter. Alle de der tal, man når frem til inde på sundhed.dk, hestenettet, en eller anden gammel tråd, med, hvor folk uploader billeder af en test med, jamen så var der to streger. Er det ligesom, det er mindre to streger nu? Hele det der land, man kommer ud i med sin internetsforbindelse og sit behov for kontrol, hvorfor er det underfortalt? Vi vil godt bære med et svar nu.
Synkronåndrettet.
Ja, alle har fået at vide, at sådan er det bare at være kvinde.
Det er sproget. Det er sproget omkring de gravide. Det er sproget om det at være gravid. Det er en også en jo dominans af sådan hypernaturvidenskabelig blik på graviditet, der jo er helt særligt for et samfund, der har lagt rigtig meget ansvar ud til det naturvidenskabelige, tror jeg. Jeg tror, hele den der, sådan, det kliniske blik, fordi at det på en eller anden måde bliver så determinerende, eller styrende, eller normativt for, hvordan man så skal føle. Det er virkelig, det er det manglende sprog, den manglende identifikation, det er et hul, der er i samtalen. Det er også et hul, vi kan jo se også, fertilitetsudfordringer er også ekstremt underbelyst. Der er rigtig mange, der ikke ved noget om det. Kvinder ved heller ikke noget om deres menstruationscyklus. Endometriose bliver, jeg tror gennemsnits endometriose patient bliver diagnosticeret sådan noget 8 år efter debut af symptomer. Så det er bare, det er et felt, vi ikke kan tale nok om. Det er så utrolig vigtigt. Det er sådan et stort fundament, så toneangivende for de her oplevelser. Hvordan man bliver taget hånd om i de situationer, der er så voldsomme. Jeg oplever så mange kvinder, ligesom det, du skriver, at du havde kvinder i din følgeskare, der ikke har fået det behandlet. Og det er faktisk en rigtig vigtig krølle på det her. At også det, jeg talte om før i forhold til den psykiske belastning af graviditetstab, jamen det kan blive potentielt en langsigtet konsekvens eller øget psykisk sårbarhed senere i livet, hvis der ikke bliver taget hånd om det. Så vi er jo inde på nogle emner, der er så almindelige, at det er i hele samfundets interesse, at der... der er virkelig mange mennesker, man kan hjælpe med de her ting. Men man kunne bare sige, at Sundhedsstyrelsen kunne bare lave en kampagne, der hed tidlig graviditet. Hvordan skal vi gøre? Ja. I det hele taget kunne jeg godt drømme om, at Sundhedsstyrelsen egentlig bare lavede en sådan en, sådan skal du tale til gravide.
Ja.
Sådan skal du ikke, sådan en grøn og rød side. Altså, det er jo, der er så mange, der er så meget akavethed, fordi folk ikke ved, hvordan de skal gribe det an, og de gør deres bedste. Men
det er ikke godt nok.
Nej, det er det ikke.
En af dem, Mathilde, som jo var med i det her, uanset om det var første, anden, tredje gang, i forhold til at oplyse også inden du, eller altså blive oplyst, kan jeg sige, inden du selv bestemte for, at nu skal det her være agendaskabende, at nu vil du bruge din platform til at gøre opmærksom på det. Det var jo din partner. Hvordan har han haft det? Hvordan har han været med? Hvordan har du inddraget ham i forhold til alt, der foregik i dig?
Jamen, jeg har inddraget ham i det hele. Han har været med ud at se, hvor meget jeg bløder, for eksempel. Fordi jeg synes, at det er lidt udfordrende og svært at vurdere, om jeg bløder meget eller lidt. Og så er det meget rart at have to øjne på det, som kan sige, okay, du bløder ret meget. det havde jeg nok ikke gjort som 25-årig, men der er sket noget efter noget. Nu har vi været gift i 5 år, og altså, Så jeg har haft ham med. Ja. Det, jeg ikke kan have ham med i, og det er jo der, ensomheden opstår i mit parforhold, det er jo alt det her fysiske. Og så det her med at blive ramt på min kvindelighed, det kan han jo ikke forstå, om end han gerne vil. Så der opstår en ensomhed, synes jeg, og et ansvar, fordi det ligesom er mig, der er fabrikken.
Ja.
Og det er mig, der ligesom skal kunne levere. Og ikke fordi han nogensinde har sagt, ej, det er da også for dårligt, du ikke kan det. Men det er jo ligesom mig, der skal kunne det, om man så må sige. Det er mig, der skal skifte bind. Det er mig, der skal undersøges og ja. Have penicillin og have medicinsk abort og have underlivsbetændelse og alle de her ting. Som jeg ved, han ville ønske, han kunne tage noget af, om ikke er måske det hele endda. Men så den der ensomhed, synes jeg, har været svær.
Ja.
Både det fysiske, men også alle de der følelser, som han ikke kan sætte sig ind i.
Der står en stol til dig inde i det konsultationsrum, men den, som Christian skal sidde på, det er den, man lige skulle ud og hente ud på gangen ja. Og trække ind, fordi når der var også en partner i det her. Det er den der, ikke?
Jo, jo, han sagde også første gang, det var på Havlø, må jeg godt gå med ind? Ja, ja, sagde hun også, du skal med ind. Altså, vi er to om det her, ikke?
Jo.
Men ellers, at han sagde jo ikke noget derinde. Han blev jo ikke spurgt eller altså, inddraget på den måde.
Hvad tænker du, når du hører det, Rosa? At være partner op og ned af det her, Mathilde, hun siger, der er jo nogle ting, han sådan helt håndgribeligt har været med i. Han har set, hvor meget jeg bløder. Selvfølgelig ved han, hvad der foregår. Men der er også noget, som han ikke kan have adgang til, fordi det er mig, der er gravid eller i gang med at miste.
Jeg tænker, at der er et kropslige element af det, som handler om at have symptomer. Både før man aborterer, men også undervejs og også efterfølgende. Nu tager jeg munden fuld af noget, jeg ikke kan sige med sikkerhed, men jeg tør godt sige det, som man aldrig kommer til at kunne forstå, hvis man ikke har været gravid. Og hvis man ikke har haft en krop, der har produceret hormoner på den måde, en gravid krop gør. Og så er der en masse ting, man kan gøre for at være så fælles i det som muligt. Jeg opfordrer altid til, at man tager til alle lægesamtaler sammen i hele det her forløb, fordi det er vildt vigtigt at have ikke at have nogen med. Det er sådan, det bliver snakket om i sundhedssystemet. Ikke? Det er vigtigt, at du har en med. Du må gerne have en med til scanningen.
Ja.
Men at partner har lige så stor andel, selvom at det ikke er partner, der fysisk bærer graviditeten.
Ja.
Jeg snakker også indimellem med partner, som kommer til mig andre ting, men som så lige har den her lille ting med os, og som oplever en helt vildt høj grad af magtesløshed.
Mm.
Altså, og det er jo egentlig lidt den samme magtesløshed, men der er noget i sådan den der fornemmelse af at kunne holde øje, og kunne tracke symptomer, og kunne tage bind på, og kunne holde øje med sin krop, som kan give en eller anden fornemmelse af, at jeg gør alt, hvad jeg kan.
Ja.
Men når man så står ved siden af en helt separat krop, det er det samme som under en fødsel.
Ja, eller, jeg sidder altså, og tænker det samme.
At man kan stå helt på sidelinjen, og det også kan være virkelig, virkelig voldsomt. Mm. Og det har vi jo, som man kan høre på den måde, jeg tænker om det på, endnu mindre sprog for, hvad det betyder.
Ja.
Og man kan jo, altså når jeg kigger på forskning, der ligger ikke så meget, men når jeg kigger på noget af det, så tyder det jo på, at kvinder tidligere danner sig mere tydelige billeder af både det at være gravid og det at skulle have et familieliv. Og hvad det betyder, okay, det er så til april, eller det er så været til august, og hvordan skulle det se ud? Hvordan ser det ud med de andre børn? Hvordan ser det ud med vores arbejdsskema? Hvordan kommer det til at være for mig at være gravid i den periode med tøj? Altså man gør så alle mulige tanker relativt tidligt, som man ikke når hen til nødvendigvis som partner. Og det kan for nogen have en indflydelse på, hvad det er, man mister. At ikke at det er større eller mindre, men at det, man mister for den gravide, ofte har været mere visuelt.
Ja, det er forestillingsbilledet.
Som er vildt vigtigt. Altså, det er så vigtigt for mig, at det her ikke handler om, at det bare var forestillinger.
Mm.
Det er jo drømme og ønsker for et ægte levet liv, det handler om.
Ja.
Som har været mere livagtige, fordi man bærer en graviditet.
Ja.
Og at det derfor for mange, i hvert fald rigtig mange af dem, jeg taler med, opleves som om, at man mister noget forskelligt.
Ja.
Og at man står mere som pårørende. Som partner står man mere som pårørende, jo tidligere tabet sker. Og når man kigger på forskning af, hvordan tabet opleves som gravid, så er der ikke særlig stor forskel nødvendigvis på at miste i uge 6 og miste i uge 21.
Mm.
Det kan være nok så stor sorg, det kan have nok så lange tråde ind i resten af ens liv og miste tidligt. Og der ser ud til at være lidt forskel på partnerne.
Ja.
jeg får også lyst til sådan noget af det, vi ikke har snakket om i hele det her med både at være gravid og at miste, er, at vi ikke har snakket om hormoner. Mm-hmm. Og vi ikke har snakket om hormoner i forhold til det at være gravid fra den dag, du bliver gravid, hvor sårbar og åben du bliver for verden. Og hvor modtagelig du bliver. Og det også er en af grundene til, at altså de fleste føler sig sådan lidt filterløse. Mm. Og at de der kommentarer kan sætte sig på nogle andre måder. Og man er jo, jeg tror vi er primet fra naturens side til at lugte til andres erfaringer. For at passe så godt på sig selv som muligt.
Mm. Ja.
Og for at beholde graviditeten.
Ja.
At man vil lugte efter alle andres erfaringer, om man vil det eller ej.
Det er så rigtigt.
Altså det sætter sig simpelthen på sådan en helt sådan imprintet fysisk i en, når folk siger ting. Og på hesten igen, eller hvad det kunne være, de der ting, der bliver sagt. Men sådan, er det så bare mig? Og det er noget der, skammen også opstår. Og det betyder også rigtig meget, når man så mister. Fordi der jo sker et kæmpe drop. Og om man mister ved, at kroppen selv, nu prøver jeg et medicinsk udtryk for det, skiller sig af med graviditeten. Eller om man mister ved en medicinsk abort, eller man mister ved et kirurgisk indgreb, så er man jo postpartum. Man er jo efter at have mistet en graviditet, og det er, der er ingen opfølgning overhovedet efterfølgende er. Medmindre du tidligere har haft komplikationer, hvor man så ellers som udgangspunkt ville skulle lave opfølgninger, så er der ingenting.
Mm.
Der er måske en samtale med din egen læge, hvis du selv ringer, men der er ingen opfølgning. Og hvad det betyder psykisk for os at have det drop, det er ikke lige så stort som efter fødslen, men der snakker vi jo om 3-dages grådetur.
Ja.
Det er helt vildt betydningsfuldt for, hvordan vi oplever os selv i verden.
Mm.
Og hvis vi skal blive i 8. marts og kvindelivsdiskursen omkring det, så er det jo, når vi snakker om det, noget, der bliver negligeret og talt ned til, som om sådan, hvor du var hysterisk, fordi det var hormoner. Med meget lidt respekt for, hvad er det egentlig, hormoner kan?
Mm.
Hvor sejt er det egentlig, at vores krop igennem hele livet og igennem månederne tilpasser os den fase, vi er i, og har nogle funktioner i også, hvad det betyder for vores humør. Og det gør bare, at vi ikke kan snakke om, hvor påvirket vi er, og at man ofte oplever sig lidt ved siden af sig selv i forvejen som gravid. Og det betyder helt vildt meget for, hvordan man lander i sig selv i det.
Men det er jo igen, altså så kan vi bare kalde det kvindeliv. Fordi det er jo lidt ligesom, når skal du snart have menstruation eller noget, det er jo bare noget, nej, det er ikke bare noget, det er mit liv, det er mine hormoner, det er mine vilkår, og det er min krop.
Mm.
Mathilde, hvordan kunne du have tænkt dig at blive modtaget, hvis nu du havde delt, lad os så sige, allerførste gang? Du gør det med nogle andre afsæt, når du har gjort det nu her. Du har en stor platform, du har en måde, du gerne vil være autentisk på, og du fortæller, at du følte næsten, du havde et ansvar. Det ved jeg godt, du ved, du ikke havde, men du følte, du kunne, og du måtte, så du gjorde det. Ikke?
Mm.
Hvis nu man skal modtage en kvinde, der fortæller, at hun er i gang med at miste, eller at hun lige har mistet, som har hele den her hvad kan man sige, bagatellisering eller systemiske koldhed med sig, som vi lige har hørt Anna udfordre, og har hormonerne og alle de tanker og bekymringer, som vi har hørt Rosa bor sig ned i. Hvordan kan man gribe den kvinde, som står der og er midt i kvindelivet?
Man kan sige, det er jeg godt nok ked af. Er der noget, jeg kan gøre for dig?
Ja.
Hvordan har du det?
Ja.
Køb en røv fuld blandt selv slik.
Word.
Ikke de der blomster, det er en sød tanke, men så skal man til at skifte vand og sådan noget. Ikke? Det er det samme, når man lige har født en baby. Giv det noget, man kan det, spise.
Ja, så der er en lilje i, så lugter den.
Ej, hvor den lugter. Eller ned på duen og giver... Altså der skal jo ikke mere til. Det kan også være en hånd på skulderen. Tit behøver man heller ikke at sige så meget. Man har jo lyst. Jeg kan også godt få lyst til at sige alt muligt, hvis jeg møder et menneske, som på en eller anden måde er i sorg. Man skal ikke sige så meget.
Man behøver ikke fikse.
Nej.
For
og det kan man jo heller ikke. Og det kan man heller ikke. Præcis. Det er jo ligesom, da min lillebror døde, var jeg jo i kæmpe krise og sov i nogle år efterfølgende. Og der var rigtig mange, der faktisk undgik mig, fordi de var bange for at gøre mig ked af det. Jeg kunne ikke blive mere ked af det.
Nej.
Altså, så man skal også være bange. Man skal ikke være så bange for at tage de der handsker af og ligesom tage fingeren ned i farsen. Altså, det er ked af, jeg tænker på dig, er noget, jeg kan gøre for dig. Hvordan har du det? Altså, det er egentlig meget
simpelt. Er det den samme naturlighed, man så kan væbne sig med, hvis man er den, der overvejer, om man skal involvere nogen i den tidlige graviditet, og derfor måske det at tabe den, fordi man har gjort det, mens man var i den første båd, eller altså inden man var på den der sikre side, hvor systemet begynder at tage en seriøst, og hvor man rent faktisk har fået lov til at være gravid, eller man får lov til at være ked af det. Skal man bare sige det? Skal man bare dele det? Jeg er med på, folk er forskellige.
Ja, jeg synes, man skal gøre, som man har lyst, egentlig.
Ja.
Og jeg går jo også og overvejer, hvad fanden gør jeg, når hvis at jeg bliver gravid igen? Har jeg så selv lyst til at dele det i uge 7? Og det tror jeg egentlig, jeg har. Men jeg synes, man skal mærke efter, og selvfølgelig også lige kigge på sin partner. Hvad har vi lyst til? Fordi ja. Det bliver jeg jo også nødt til at gøre derhjemme med mange ting med mit arbejdsliv. Har vi lyst til, at det her skal deles med nogen? Jeg tænker, man skal mærke efter. Og hvis man først har lyst til at dele det med det scanningsbillede på Instagram i uge 12, så skal man også bare gøre det. Ja. Altså, jeg synes, man skal gøre, hvad man har det bedst med. Jeg synes også bare, der skal være plads til,
at folk ikke siger, nå, det var da lidt skørt, at du fortæller mig det nu ja. Her i uge 6.
Ja, ja. Præcis.
Ja. Ja. Og så skal vi have lavet en kampagne, Anna, i forhold til, man er også gravid, når man er i uge altså 4, 5, 6, 7.
Ja. Jeg synes, det er den tone, jeg i hvert fald lige får lyst til, sådan, hvis jeg skal sådan afrunde en lille smule, det er ordet berettigelse. Berettigelse til at have de følelser, man har. Jeg oplever rigtig mange, især tidligere gravide, der har det helt vildt dårligt, har en fornemmelse af, at de har det helt vildt dårligt, men ikke har haft den der, der ikke har haft den spejling noget sted. De er ikke blevet mødt, de er ikke blevet set, de er blevet negligeret ved egen læge, eller en eller anden tante, om jeg havde det også dårligt, om jeg havde det også, og jeg, sådan er det også. Den på en eller anden måde berettigelse i at lande i den oplevelse, man har. Jeg tror næsten, det er det vigtigste på en eller anden måde, synes jeg, at sige for mit vedkommende i dag, at de oplevelser, man har, er helt reelle. At stole på ens intuition, som vi jo også har fået fortalt en historie om så fint i dag, og stole på den kaskade af processer, der sker før et graviditetstab, efter et graviditetstab, som er så underbeløst. På en eller anden måde at stå på sine ben og stole på, at de oplevelser, man har, er helt reelle. Og de følelser, man har, er helt reelle. En kvindes berettigelse til at være ulykkelig over et graviditetstab, uanset ugen. Ja. Så enkelt, men jeg tror faktisk, det er det vigtigste, jeg har på hjertet i dag.
Og uanset, hvor forekommende det er.
Ja.
For der er jo netop den der sådan nedtoning af det. Ja, fordi
det er modsat. Jamen, det er også helt vildt almindeligt. Nå, ja. Jeg er helt vildt ked af det.
Ja.
Eller sådan, så er det helt vildt almindeligt at blive helt vildt ked af det. Det var da, hvad skal jeg bruge
det
til?
Så det kan vi jo bare lade være at snakke om.
Præcis. Altså, ja. Det er så misforstået, det er en misforstået hjælp. Og det er så misforstået ikke at kunne bare lade det være. Altså, at være, ligesom du siger, at folk er bange for at gør det værre, eller tramp rundt i det. Eller... Men det eneste sårende, det er jo afstand og stillhed. Og det er jo det, der på en eller anden måde gør, at det bliver forstørret på en eller anden måde, og så stikker af, og ensomheden, og hormonerne og følelserne bare
ja.
Får lov at rasere. Ja, ensomhed er virkelig gift i den periode. Ikke?
Ja, det er godt for meget lidt.
Mm.
Rosa, kom med det. Bring us home.
Lad være, hvis du står over for en, der fortæller det. Så lad være med at dele dine egne erfaringer.
Ja.
Vær tilbageholdende med at dele dine egne erfaringer. De fleste, jeg snakker med, bliver bombarderet med folks aborthistorier. Om retineret væv, der sidder fast, og ting, der bliver farlige, graviditeter uden for livmoren. Alle mulige eksempler på ting, som har sat sig i en, som man får lyst til at spejle, og som jeg virkelig ser som sådan et blik på, det her, det taler vi alt for lidt om, fordi det har du gået med i 35 år, Tante Ode.
Ja.
Præcis.
Så nu får du lyst til at bombardere mig med det, fordi jeg har åbnet ballet for dig. Så kommer du lige pludselig frem med alt det, fordi det er lidt en lettelse for dig, jeg sætter ord på det. Men, og det er det, jeg mener med, at man ikke skal være poster girl, man er filterløs, når man er i krise. Man har tingene hængende ude på tøjet, man er ved siden af sig selv i ordets smukkeste betydning, fordi man er i sine følelser, og fordi ting er svære.
Ja.
Så man kommer ikke til at have det samme filter. Så hvis du føler the urge til at sige, det har jeg også prøvet, så vil jeg sige højst sig, det har jeg også prøvet, jeg tænker sådan på dig.
Mm.
Sig til, hvis du på et tidspunkt har lyst til at snakke mere om det, så er jeg her.
Ja.
Men lad være med at komme med detaljer. Lad være med at prække dine egne erfaringer på, fordi det flytter en, når man står i krisen, så flytter det en ud af retten til at stå i sin egen krise.
Ja, det er rigtigt.
Fordi så skal man lige pludselig rumme den andens krise oven i det, selvom at det kommer fra sådan et dejligt kvindeliv. Jeg spejler dig. Jeg har også været der.
Det skulle jeg nemlig lige tage pointere.
Men
Men det er ikke det, man har brug for, når man er i sådan en krise, som
så
det oftest er.
Så har man brug for at overskue sin egen.
Ja.
Ja.
Og så får jeg lyst til at sige en sidste ting, som også er sådan lidt, kvinder har ret til egen krop, som er, det er også okay, hvis du har haft det okay, efter du har aborteret spontant.
Mm-hmm.
De findes også en del, og de kommer også nogle gange til mig og sådan, er der noget, jeg fortrænger? Er jeg helt fucked op i hovedet? At det var faktisk en okay proces? Jeg følte mig fint taget hånd om min familie og min partner. Vi er okay, det skal nok gå.
Mm.
Det er også okay. Nu har vi snakket meget om, hvad der også er rigtig svært, fordi det er det, der oftest er. Men der er ikke nogen, apropos det, vi snakkede om tidligere, men det følger fysiologisk, men det følger eddermame ikke psykisk, hvordan det er at være gravid eller abortere. Så du skal ikke sidde og føle, at der er et eller andet galt med dig, fordi du ikke nødvendigvis har noget i det. Det behøver ikke at have lange tråde ind i resten af dit kvindeliv. Det har det bare oftest, fordi vi ikke får lov til at sige det højt.
Mm.
Og derfor er det jo sådan en kæmpe privilegie, at vi får lov til at snakke om det i dag.
Yeah.
Fordi vi håber, at det her er ikke en samtale, vi behøver at have på samme måde om 10 år.
Og vi gerne vil gribe og kramme dem, som har det sådan.
Ja.
Simpelthen, ikke?
Ja.
Mathilde.
Ja.
Og Anna.
Mm.
Og Rosa. Tusind tak, fordi I var med i det her program, som jeg håber og tror vil netop nå at kramme rigtig mange, der kan spejle den. Tusind tak, fordi I var med.
Selv tak.
Det her det var MomKind Podcast.